zapadlé ulici na pražském Žižkově stojí hospoda. Zvenku působí dost omšele. Špinavá okna, nápis nad vchodem toho hodně pamatuje. Dům by potřeboval rekonstrukci. Přesto v sobě nese něco zvláštního. Ducha poctivých žižkovských podniků, ve kterých se toho tolik odehrálo. Vybavení interiéru je prosté. Jen stěny zdobí portréty českých herců. Čestné místo nad pultem výčepu zaujímá fotografie Jiřího Sováka, herce odkojeného Vltavou, který se z rodiny smíchovského hospodského dostal až do Zlaté kapličky.
Ty fotky jsem rozvěsil můj táta, byl tu provozní. Moc rád chodil do kina a nakazil tím i mě. Rád si o hercích čtu, herecké životopisy, to je moje. Zajímá mě, jací byli ve skutečnosti, jak žili, přemýšleli.
To máme společné téma. Studuju filmovou vědu.
A slečna studentka. No prosím, já si hned říkal, že jste taková bledule. To asi pořád ležíte v knihách, co?
To zas ne, ale představovala jsem si studium jinak. Je to samá teorie a filozofie. Těch fotek tady máte opravdu hodně. Co fotka, to hvězda. Ty autogramy jsou pravé?
Samozřejmě. A všechny osobně věnované mému otci.
A jak se váš otec ke všem těm hvězdám dostal?
No, tady přes Sovču.
Myslíte Jiřího Sováka? Tak proto visí jeho fotka nad výčepem. Odkud se znali?
Jiří Sovák byl čestným hostem tohohle podniku. Určitě jste se už doslechla, že za svých mladých let hodně řádil.
No, prý si docela rád vypil.
Vypil? Víc než to. Jak jednou řekl, to, co jsem byl schopný vypít za večer, by jinej ani nepřeplaval. A měl pravdu, obzvlášť, když vyrazil s Vladimírem Menšíkem.
Menšík byl prý vyhlášený bon vivant.
Ale nebylo to jen nějaký popíjení, to byly několika denní tahy Prahou. No a jednou z jejich pravidelných zastávek byla i naše hospoda. Sedělo se, pilo se a ti dva vyprávěli jednu historku za druhou.
Zažil jste je někdy pohromadě? Vzpomínáte si na tu dobu?
To víte, že jo. Všechna děcka se vždycky seběhla a poslouchala, ale jediný, kdo z nich strejdovi Jirkovi čepoval pivo, jsem byl já. Měl mě rád. Možná proto, že zažil podobné dětství jako já. Jeho táta byl totiž taky hospodský.
Máte pravdu. Provozoval hned několik hostinců, až zakotvil na Smíchově.
Podívejte, mám tady i fotografii. Šmicrova plzeňská a smíchovská restaurace U Rudé hvězdy.
U Rudé hvězdy?
No, pan táta byl zapřísáhlý komunista.
Lec kdo by se pozastavil nad tím, proč se jeho otec nejmenoval Sovák, ale Šmicr?
Ale dejte pokoj, to už přece ví každý. Vždyť je to jeden z nejomílanějších příběhů uměleckého světa.
Já ho samozřejmě znám, ale k lidem, kteří se nezajímají o dějiny českého filmu, se donese jen stěží.
Tak prosím, je to na vás.
Jiří Sovák u sebe celý život nosil občanský průkaz se jménem Jiří Šmicr. Jméno Sovák bylo pouze pseudonym. Jak sám řekl, na protest proti německé okupaci. Bylo mi 19 a já se hrozně styděl za své německé jméno.
Hledal něco úderného. Spolu s kamarádem pak vymysleli jméno Sovák.
A jako Sovák se taky zapsal do dějin českého filmu.
Ani jméno Šmicr nepřišlo zkrátka. Ponechal si ho jeho syn Jiří. A jakému panečku dělá renomé?
Ale vraťme se zpátky na Smíchov. Z roku 1920 zbývají poslední 4 dny. Mrzne až praští a v Pražské ulici na bojišti zamžourá do světla světa malý hošík s nápadně kulatou hlavou.
Jiřík.
Malé dítě vše bedlivě pozoruje. Nic mu nesmí uniknout. Jakoby už tehdy Jiří sbíral náměty pro své pozdější historky.
Od začátku bylo zřejmé, že to s ním nebude jednoduché.
Jak sám vzpomínal, byl tak trochu černou ovcí rodiny. Neustále vymýšlel lumpárny. Jeho sourozenci, starší Láďa a mladší Zdenka, byli soustředěnější a měli zájem o vzdělání. Malý Jiřík byl pravý opak. Zajímalo ho všechno, jenom neučení.
Pro tatínka, který byl strohý a přísný, bylo takové dítě za trest. Sovák často se smíchem vzpomínal, jak u nich doma lítali věci vzduchem a nazýval otce roztomilým cholerikem.
Tatínek, bývalý zápasník, vedl hyperaktivního synka ke sportu.
Vyzkoušeli všechno možné, až nakonec skončil u fotbalu, který mu opravdu šel.
No, ale to je tak asi všechno, co o dětství Jiřího Sováka víme. Nebo se pletu?
Máte pravdu. Zanechal po sobě jen útržky, ze kterých se můžeme domýšlet. Jiří Sovák neměl potřebu sepisovat sáhodlouhé, idealizované memoáry. Vzpomínal po svém.
Oni tyhle ty ohlédnutí vždycky, když povídám nějaký takový ohlédnutí za sebe, tedy, tak mi to připadá, jako když mluvím nad svým hrobem, takový nějaký projev. Víte, ono v 70 letech, abych řekl pravdu, chytrý lidi umřou. A když přežijou 70, tak jsou buď stichá, nebo jenom chválej a obdivujou.
A to nikdy nezavzpomínal ani na své herecké začátky.
Ale to víte, že jo. Vždycky dával k dobrýmu, jak jako tříletý recitoval v kostelci Táto, mámo, v komoře je myš. Byl to jeho nejsilnější divadelní zážitek.
Srandista.
Čekala jste snad něco jiného? Ale i takový velikán jako Jiří Sovák herecky tápal. Počáteční úspěch vystřídalo nemilé rozčarování. Když mu bylo asi 12, účinkoval na večírku místního spolku. Jeho zábavné historky nenašly pochopení a po pár minutách musel s pískotem opustit jeviště. A od té doby se Jiří veřejným vystoupením a estrádám vyhýbal. Tak obrovské trauma to pro něj bylo.
Tohoto nezdaru okamžitě využil jeho otec a přihlásil syna na hotelovou školu. Doufal, že se na studiích sklidní a převezme jednou jeho řemeslo.
Zbytečně. Tahle neřízená střela se nedala zastavit. Na škole se moc dlouho neudržel a tak začal pracovat jako úředník.
V té době už ale hrával u ochotníků.
Jediný, kdo ho v tom podporoval, byla maminka, která sama v mládí toužila po divadelní kariéře. Paní Šmicerová byla vůbec strážný anděl. Dokázala vyžehlit kdejaký malér a vzbuzovala velký respekt. Bál se jí i Menšík. Z vyprávění vím, že jsem několikrát pro svého syna přišla a to se pak všichni dekovali domů. Říkali jí Stalin v sukních.
Divadelní začátky Jiřího Sováka byly romantické. V předválečné Praze to vřelo, ale parta mladých, bláznivých studentů zkoušela každý den. Jeviště poskytly pražské hospody. Dekorace vypůjčili po sousedech. Říkali si D-tvář.
Tohle bláznivé období ukončilo předvolání k totálnímu nasazení, které Sovák obdržel v roce 1941. Měl ale štěstí. Zůstal v Praze a pouze dojížděl do továrny v Jinonicích.
Pracovní podmínky byly hrozné, jídla málo a k tomu ta neustálá buzerace německých mistrů. Jiří Sovák se ale nedal. Po práci ještě stihl účinkovat v poloamatérském kabaretu Živé jeviště, kde začínal i herec Martin Růžek nebo komik Jaroslav Štercl.
Z tvrdé protektorátní dřiny ho vysvobodilo až angažmá v divadle Práce.
O tom jsem nikdy neslyšela.
Byl to malý soubor, který jezdil s představením po menších městech. Pár začínajících herců a dvě velké hvězdy. Raul Schránil a Zita Kabátová.
Sovák a Schránil. To jsou dva naprosto odlišné světy. Jak spolu mohli vycházet?
Těžko. O 10 let starší Schránil byl uhlazený elegán, muž na úrovni a těžko nesl Sovákovi dřevorubecké komentáře. Ale doba byla zlá, potřebovali se, takže se brzy začali respektovat.
A temperamentní paní Zita na ně dohlížela.
Přesně tak. Válka ještě neskončila a Sovák dostal nabídku ke svému prvnímu opravdovému angažmá. Neváhal ani minutu. Zbalil těch pár věcí, co měl, přihodil šmink kastly, kterou dostal od maminky, a vydal se na novou životní štaci.
Dávej tam na sebe pozor a piš pravidelně, domlouvala mu na odchodu maminka. 23letý Jiří, Pražák jak poleno, se vydává do malého moravského městečka. Jak se mu tam asi bude dařit? Naučí se něco nového a přijmou ho mezi sebe? Tolik otázek. Ale ono to půjde. Vždycky to nějak jde. Mrkl Šibalsky směrem k Fantově kavárně a nastoupil do vlaku.
O hřebíčku zahradnický, o růžičko voňavá, která k nátě zapomenou, když to není věc možná.
V zapadlé ulici na pražském Žižkově stojí hospoda. Zvenku působí dost omšele. Přesto v sobě nese něco zvláštního, ducha poctivých žižkovských podniků, ve kterých se toho už tolik odehrálo.
Tuhle hospodu řídil můj táta a já jsem ji převzal po něm. Na svých pověstných tazích noční Prahou jsem rád zavítal i Jiří Sovák, začínající herec, který si na sklonku války podmanil celou Třebíč. Když přijel Sovák do Třebíče, neměli ho kam uložit. Musel spát na půdě na seně.
No, to bylo přivítání. Jak to snášel?
Sportovně. Ale rozčarování to bylo, obzvlášť po tom, co ho do Horáckého divadla lákali dopisem Přijeď, Třebíč je tvá.
Něčím takovým si asi v téhle době musel projít každý herec. Například stejně stará Slávka Budínová vyprávěla, jak přespávala v divadelní rekvizitárně.
Kdo chtěl hrát, musel něco obětovat. Na první kolegy ale vzpomínal vždy s láskou.
Tam mě vlastně přivedl Honza Strejček, syn Blžizera Bora. Ten řídil vlastně takový ty moje první kroky u divadla. On myslím, že taky mi napsal ten dopis. On byl potom později s ředitelem. Ředitelem jsem stál. Předtím byl Žáček ředitelem. Ludvík Žáček, na toho vzpomínáme s velikou láskou, pač ten měl herce rád a byl to skutečně výborný ředitel, hodnej. On po každý premiéře pro nás udělal banket a ráno sám uklízel s doutníkem.
Soubor Horáckého divadla v Třebíči hostoval po celém kraji. A tak Jiří Sovák záhy na vlastní kůži poznal, jaké je táhnout Tespidovu káru. Cestovali za jakéhokoliv počasí, často neměli co jíst. Blížil se konec války a všude pociťovali nedostatek.
I přes všechny prekérní situace vzpomínal Sovák na hraní na oblasti jako na něco mimořádného. Kešmíře, jak divadelním žargonem říkal oblastním divadlům, by měl jít každý správný herec.
Venkov, já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já Venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehre ho velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležitý, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat.
To je sice hezké, ale v dnešní době naprosto nereálné. Jakmile jdete na oblast, tak se za vámi zabouchnou dveře a do Prahy už se nedostanete. Teda pokud nemáte dobré konexe.
Spousta věcí už nefunguje jako dřív.
Svou první poválečnou sezónu zahájilo Horácké divadlo na Nové scéně v Jihlavě.
Sovák si zažádal o byt a dostal místo něj celou vilu po Němcích.
Podivná doba.
Ve vile ale nezůstal sám. Ubytoval několik kolegů a pana ředitele. K tomu baráku se váže i zajímavá historka. Jednou Jeho postarší kolegyně našli v rozbitém květináči dlouhý zlatý řetěz. Okamžitě pojali podezření, že se ve vile skrývá poklad. Rychle se to rozkřiklo a do několika dnů všechny zachvátila zlatokopecká horečka.
No, tak samozřejmě soused tam chodil, ty záhony mi tam podrýval, jsem říkal, co mi tady furt slídíte. A říkal, jak chcípnul mi králíček, tak tam, když máte svůj zahrad, tak si ho tak... No prostě takhle. A šlo to tak daleko, že jsem jednou slyšel ťuk, ťuk, ťuk. V noci jsem šel po špičkách, po zvuku toho ťukání, dolů do sklepa a došel jsem opatrně až k bábám a oni oťukávali zeď kladívkem, hledali výduť. To už jsem, samozřejmě mi bylo k smíchu, pak to už jsem několikrát provedl sám, že jo. Jsem podlehl taky panice. Povídám dámy, ale není pozdě na takovýhle výzku. Ježiš, tím kurevník, nikde nemám od něj pokoj. A hnala mě tím kladívkem. A já, jak jsem utíkal po těch schodech, tak tam byl dřez takhle a z toho něco koukal. A pan, počkejte dámy, moment. Podkopil jsem to a tam byla lahev martelu. Představte si to v době, kdy lidi chlastali s nasazením vlastního zraku, to znamená ty mety alkoholy, že jo, tak já jsem našel martel. Teď jsme to odvířeli a Stehlíková říkal, tak to je martel, to jsem ještě nikdy neviděl. A odvíral ho velice zručně a než jsme se ohlídli, tak bába do pusinky a vyžála pěknýho panáka. Lišková jí to vytáhla samozřejmě i s protézou z úst. Pak jsme říkali, ona bába si už má, nemá ty chuťový čivy tak prostě citlivý, tak si neodhadla, že je to taková síla, no namazali jsme se přímo na fleku.
Z nového života v Jihlavě se ale Jiří Sovák neradoval dlouho. Po první odehrané sezóně přišel povolávací rozkaz.
Vůbec se mu na vojnu nechtělo. Připravoval se na nové, zajímavé role a najednou musel všechno zahodit a na povel salutovat.
To ale ještě netušil, koho na vojně potká a jak moc toto setkání ovlivní jeho další umělecký život.
Prosím tě, jak se jmenuje ten čahoun, co pořád vymýšlí ty blbovinky, vyptává se vojenský písař svých kolegů. To je Jirka Sovák, prýma chlap. Odpoví mu každý, koho se zeptá. Tak Sovák, opravdu zajímavý člověk, s tím by se dalo leco spotniknout. Už víte, kdo tohle řekl?
Miroslav Horníček, v té době vojenský písař v AUSu, armádním uměleckém souboru. Pan Horníček jednou prohlásil, cituji, že se pro něj vojna díky Sovákovi stala růžencem nádherných příhod.
Přesto se na vojně spíš míjeli. Horníček se držel zpátky a Sovák ho při svých bujarých dobrodružstvích nestačil zaznamenat. Historky z vojny se ale staly oblíbeným tématem Horníčkova vyprávění.
Po absolvování vojenské služby se Sovák vrátil do Jihlavy.
Divadlo si polepšilo. A tak se na zájezdy jezdilo divadelním autobusem.
Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, tak kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít čtvrtý pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš čtvrtý, pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nastupujem, hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. Měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tamto požářiště a jelo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, protože jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel.
On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky, no.
Ještě, že se probudil. To teda musel být zážitek.
A takových byly mraky.
Po 4 letech na Vysočině přišel čas na změnu. Praha volá a nabízí nové angažmá.
A nebyla to nabídka ledajaká. Osováka měl zájem samotný E.F. Burian, mistr avantgardního divadla.
Mladý herec byl ale jiného názoru. Prý, proč zrovna Burian? Vždyť vůbec nejsem jeho herecký typ. Chci hrát poctivý divadlo.
Přesto se nakonec rozhodl, že za pokus nic nedá. Vždyť by se rád vrátil do Prahy. Navíc by se konečně mohl dostat k filmu, který ho tak fascinoval. Nedalo se nic dělat. Hraní na oblasti ho hodně naučilo, ale byl čas zvednout kotvy.
Po hřebíčku zahradnický, po ružičko vonavá, která k nátě zapomenou, když to není věc možná.
V zapadlé ulici na pražském Žižkově stojí hospoda. Zvenku působí dost omšele. Přesto v sobě nese něco zvláštního. Ducha poctivých žižkovských podniků, ve kterých se toho už tolik odehrálo.
Tuhle hospodu řídil můj táta a já jsem ji převzal po něm. Na svých pověstných tazích noční Prahou jsem rád zavítal i Jiří Sovák, mladý herec, který se po 4 letech na oblasti vydal dobýt Prahu. První pracovní nabídka přišla z ředitelské kanceláře E.F. Buriana.
E.F. Burian, to byla zvláštní postava českého divadla. Jeho divadlo, takzvané Déčko, navázalo na předválečnou tradici jen názvem. Působivá avantgardní představení vystřídali agitky s válečnou a revoluční tématikou. To byl obrat o 180 stupňů.
Burian byl levičák vždycky. A potom, co si zažil v koncentračním táboře, se není co divit.
Slyšela jsem, že s komunismem zpočátku sympatizoval i Sovák.
Je to tak. Nikdy to nezastíral. Víte, tehdejší dobu je těžko soudit. Byli mladí, nadšení, válka skončila, Němci byli pryč, Československo bylo jen české a slovenské, chtěli začít budovat nový stát. Málo kdo tušil, jakým směrem se všechno bude ubírat. Porevoluční vývoj mu ale otevřel oči a později ze strany vystoupil, ale nemluvme o politice. Vraťme se k Burianovi. Sováka si vyhlídl už v armádním uměleckém souboru.
Já jsem byl už míry v té době. My jsme v Jihlavě měli stálý divadlo. Burian přišel z koncertačního tábora. Tam mě viděl rád a velice po mě usiloval. Já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě. Tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou, bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za 2 dny jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana.
Sovák váhal, ale nakonec v něm zvítězila zvědavost a touha po změně. Vydal se do kanceláře ředitele, kde na něj čekalo překvapení. Na své námluvy se slavným divadelním režisérem vzpomínal takto.
Když jsem šel k tomu Buljanovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, lezlob se sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažmá tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pak se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, víš, na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před víc jak 40 lety mě zbavoval trémy, zčil mě prostě se pohybovat po jevišti.
Práce u Buriana nebyla nijak idylická. Byl náročný a tak trochu blázen. Často po hercích křičel a mýval přemrštěné nároky.
Burian ve svém politickém divadle razil styl socialistického realismu. Hlavními hrdiny většiny děl byli dělník a jeho soustruh. Tomu se dnes dá stěží uvěřit.
S jeho ortodoxním pojetím socialistického realismu se pojí i jedna veselá historka. Zkoušeli tehdy nějakou bojovou scénu, ve které měl explodovat dělbuch. Sovák se přitočil k panu režisérovi a povídá, pane Burian, nebylo by pěkný, kdyby kulisáci koupili u řezníka nějaký vnitřnosti a chrstli je při tom výbuchu do hlediště, aby to bylo opravdu autentické? Rozumíte? Okamžitě se strhl neuvěřitelný řev. Malý Burian vyskočil a šel skoro 2metrovému Sovákovi po krku.
To muselo vypadat. Neublížil mu.
Kdo? Komu? U Buriana teprve Sovák poznal, co obnáší opravdové divadlo. Sledoval své zkušenější kolegy, studoval role a zanedlouho byl obsazován do většiny hlavních.
Kdybychom měli jmenovat alespoň jednu z jeho výrazných postav, byl by to v bídě umírající otec Goriot. Sovákovi bylo tehdy 30 a už hrál dětky nad hrobem.
Po staršího muže si zahrál i v Burianově agitační hře Parta Brusiče Karhana. Jeho Fikejs byl zápornou postavou, ale Sovák z něho udělal tak sympatického chlapa, že soudruzi skřípali zubama.
Tato hra se dočkala i filmového zpracování.
Bohužel bez Sováka. Pane Sovák, my si mysleli, že jste starý dědek, že máte pytle pod očima. Tohle nám na plátně neprojde, kde pak? Musíme najít někoho věrohodnějšího.
Když je řeč o filmu, víte, kdy se poprvé postavil před kameru?
Řekl bych, že v roce 1942.
Hmm.
Ale to se na filmovém plátně jenom mihl. Výraznější role si zahrál až po svém návratu do Prahy v roce 1949. A nebylo jich málo. Do roku 1955, kdy odešel od Buriana, účinkoval ve 24 filmech.
Nezapomeňme dodat, že se většinou jednalo o snímky nevalné kvality po platné době.
To byl tehdejší trend. Sovákova filmová a divadelní kariéra se pomalu rozjížděla. Po 6 sezónách v Déčku se rozhodl pro změnu. Bylo mu 35, cítil se v kondici, bylo na čase jít dál.
Hmm.
Na Buriana a dobu strávenou v jeho divadle ale nikdy nezapomněl.
Musím říct dneska, že ten E.F. Burian byl pro mě v tom divadelnictví, v tom divadelním světě rozhodující element. Že tam jsem skutečně začal pracovat naplno. Venku tu šmíru nepodceňuju, naopak, tam mi velice pomohla tady právě u toho E.F. Buriana, poněvadž tam byli samý mladí lidi a on tam neměl žádného starého člověka. Já jsem byl tak rafinovaný, že jsem dokázal vyvodit u lidí iluzi starého člověka, no tak mě velice po mně chňapnul, že jo. A hráli se hry, že jo, já tam hrál samý hlavní role, takže můžu říct, že tam tedy oni mu říkali otrokář. Tak v jeho otroctví jsem poznal skutečnou uměleckou svobodu. Já jsem mu vděčný za to, že do toho divadla mě takhle připravil.
Měl vůbec Jiří Sovák divadelní vzdělání?
Kdepak. Sice se o něj pokoušel, ale bezúspěšně. Nejdřív mu za války zavřeli konzervatoř, na kterou byl původně přijat, a pak už ke studiu nikdy nenašel motivaci. Učil se praxí, pozoroval lidi, jejich reakce, jejich typologii, se zalíbením sledoval reakce jednotlivců, údiv, překvapení, svit očí, zmatek v duši, které vyvolal nějaký jeho šprým. Nemyslete si ale, že se na role nepřipravoval. Přistupoval k práci velmi zodpovědně.
Na jeho vynikající paměť zavzpomínala i jeho poslední žena Andulka.
O něm se traduje, když už jsme v tom rozhlase, tak to o něm říkala řada režisérů, se kterými pracoval. Nedávno mi to potvrdil pan režisér Weinlich, se kterým jsem se setkala na křtu té knížky v Národním divadle. O Sovákovi se tvrdilo, že to je jediný herec, který umí z paměti i rozhlasovou roli. On byl nepředstavitelně odpověděl. Opravdu uměl. Jednak měl fantastickou paměť na role. Jinak pamatovat si, kam si odsunul klíče, to byl nervák, jo, ale na role měl fantastickou, vytrénovanou, vysloveně tedy hereckou paměť a vím, že on na těch rozhlasových rolích, kterých udělal nepředstavitelný množství, držel tak, že je opravdu uměl na spaměť a mnohých si velice považoval, třeba Lakomce, že jo, který ho tady jenom jako natáčel, a to by se vůbec neodvážil jít nepřipraven.
V době nejtvrdší totality opouští teď už známý herec Jiří Sovák E.F. Burianovo divadlo a vydává se podepsat smlouvu na Vinohrady. Co ho tam čeká? Zahraje si konečně vysněného Syrana? Vzhůru na Vinohrady.
Zahradnícký oružičko voňavá, která k nátě zapomenou, když to není věc možná.
V zapadlé ulici na pražském Žižkově stojí hospoda. Zvenku působí dost omšele. Přesto v sobě nese něco zvláštního. Ducha poctivých žižkovských podniků, ve kterých se toho už tolik odehrálo.
Tuhle hospodu řídil můj táta a já ji převzal po něm. Na svých pověstných tazích noční Prahou jsem rád zavítal i Jiří Sovák. Herec, který svými komickými historkami bavil celý filmový štáb.
Brzečka má se smutně na mě dívá, brzečka zdá se smutně na mě kývá. Čas kolem nás tak bezohledně běží a ona v koutě pohozená leží. Proč takhle hledí, proč přitěkně sedí? Vždyť ona ne, to já přece prohrávám víc.
Víte, proč jsem pustil tuhle písničku?
No jasně, to je Jiří Šmicr, syn Jiřího Sováka.
Správně. A kdy se narodil?
Řekla bych, že začátkem 50. let.
V roce 1949, tedy v době, kdy se Sovák vrátil do Prahy. V tichosti se oženil, narodil se mu syn.
A pak se zase v tichosti rozvedl. Ti umělci.
Když Sovák odešel, byli malému Jirkovi sotva 2 roky. Vyrůstal bez táty a tomu nikdy nezapomněl. Přesto se vydal v otcových šlépějích a stal se hercem.
Dokonce si spolu zahráli v několika filmech a seriálech. Já mám Šmicra moc ráda. Neviděl jste jeho poslední film Jako nikdy? Byl tam vynikající. Měla jsem úplně husí kůži.
Nedostal za tuhle roli dokonce Českého lva?
No, přesně tak. Jiří Šmicr ale není jen herec. Vystupuje i jako zpěvák. Jeho kytarové recitály jsou, jak bych to řekla, speciální. Plné svérázného humoru.
Teď jako solo. Povedlo se. No
a zase kde je léž, tam je věž a kde je... Prostě tak je tam zase něco tomu příbuzný.
Do souboru divadla na Vinohradech zapadl Sovák bez problémů. Zahrál si pár pěkných rolí, ale příliš nevynikal. Pořádně se vyřádil hlavně v zákulisí. Kde byl smích, tam byl i Sovák. Jeho břitký humor a ironie mu v dobách totality přinesly nemalé potíže. Hmm. Sovák svým proslaveným bonmotům říkal zasloužilé držky.
Mnohé jeho příhody byly docela roztomilé. Na jednu z nich zavzpomínal Miroslav Horníček.
Mně taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takové výstavky improvizované. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, je dost nespavej, byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo? A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel, čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v půl třetí v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavské náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál.
Jak jsem říkal, na divadle Sovák nijak zvlášť neoslňoval. Za to u filmu...
To byla jiná. Jeho prvním výraznějším filmovým počinem byla role jednoho z alkoholiků ve snímku Dnes naposled.
Dobrý příklad neprávem opomíjeného filmu. V televizi ho neuvidíte a přitom je opravdu mimořádný. V hlavní roli exceloval Zdeněk Štěpánek, který si Sováka i hned oblíbil. Líbil se mu jeho pohotový humor.
Navíc si oba rádi vypili.
Přivča mi říkal Štěpánek, Přivčíku, pojď, dáme si tady jedno. My tam filmovali něco před Národním divadlem, kousek nějak, tenkrát se to jmenovalo Dnes naposled, takový film protialkoholický, jsme tam hráli. Pojď, dáme si jedno, a pivíčko jsme si dali, jednou jsme poseděli dlouho, jsme poseděli v Mánesu, a já už ve půl čtvrtý povídám, teď já musím sakra v půl osmý pro mě přijedou, tak musím domů. A on se tam rozširoval ještě, že zavíraj, ještě dělal malér. Pak v tom taxíku si říkám, tam, ty jsi tam nechal toho dětka, to je tak sprostý od tebe, že jsi se o něj nepostaral, jako jsem si dělal já výčitky. A druhý den jsme pro něj byli v 8, jo, měli pan Štěpánek, už na chodníčku, vymydlený, očička mu plavali, kouk se do vozu pá, tak co Jiříčku, jak jsi se vyspinkal, byl jako rybka. Druhý den, a byl formát. To byl divadelní bůh, bych tak řekl.
Sovák si pana Štěpánka velice vážil a obdivoval ho stejně jako Františka Smolíka, Ladislava Peška nebo Jaroslava Marvana.
To byli herci. Když už mluvíme o panu Marvanovi, znáte tu historku o generaci stárnoucích komiků?
A já když prostě jsem takhle pozoroval, tak jsem si tak povzdechoval, ježišmarja, až vy umřete, kdo tu legraci tedy bude dělat, a on se na mě otočí a pá, vy budete se divit. No tak samozřejmě jsem to bral jako legraci, ale po letech, kdy už jsem běhal po plátně a už to bylo víceméně jasný, tak vždycky ke mně říkal, tak co Jiříčku, co já jsem ti říkal, no vidíš.
Tak tahle věštba panu Marvanovi vyšla.
O rok později přišla Sovákova první hlavní role. Kuba Dařbuján v pohádce Dařbuján a pan Drhola. Při natáčení se opět setkal s Macem Fričem.
Legendární Martin Frič sehrál v Sovákově životě podobnou roli jako E.F. Burian na jevišti. Sovák na něj vzpomínal jako na velice lidského člověka. Nebyl jen vynikajícím režisérem, ale i citlivým a empatickým člověkem, který dokázal jednat s lidmi.
Macovou slabinou ovšem bylo, že své oblíbence často režíroval i mimo natáčení. Jiří Sovák by mohl vyprávět.
A my jsme chodili spolu na oběd a on mě režíroval i při obědě. To byla právě ta potíž, já jsem si chtěl dát řízek, ale to musím říct, že vždycky mi nechal šanci vybrat. Vždycky mi dal jídelní lístek, já jsem si vybral řízek. Šílen Češi, spálenej tuk, víš, to všecko, oni tam osmažej, než přijde na tebe ten tvůj řízek, co říct, prosím tě, ani tě nesmí napadnout. No samozřejmě, žral jsem zadělávaný držti, nebo sagedínský guláš, co je tak pro dětky, jo, tak s tím jsem se smířil, to jsem řekl, no, to se nedá nic dělat, no, vždycky jsem říkal, co pak asi dneska budu obědovat.
Dařbuján a pan Drhola nebyla jediná Drdova pohádka, ve které v té době Jiří Sovák hrál. Ve Vinohradském divadle exceloval jako čert Ichturiel v pohádce Dal z kabáty aneb Hříšná ves.
Hra byla tak oblíbená, že ji v roce 1960 natočili i pro rozhlas.
S rozhlasem spolupracoval Jiří Sovák hodně a rád. Natáčel rozhlasové hry, zábavné pořady i četby na pokračování.
Vždy stoprocentně připraven.
Jeho hvězda stoupala. Počátkem 60. let se dotkla samotného nebe.
Myslíte, prosím vás, slečno, vyplácej se tady vklady na poštovní spořitelní knížku?
Přesně tak. Prosil bych jednu uspořenou libru. Jan Werich si spolupráci se Sovákem velmi pochvaloval. Dlouho hledal pro svoje pojetí humoru herecký protipol a našel ho právě v Sovákovi.
Doplňovali se tak dobře, že si spolupráci před filmovými kamerami zopakovali ještě dvakrát. V televizním snímku Magnetické vlny léčí a v geniálním filmu Vojtěcha Jasného Až přijde kocour.
V něm si Jiří Sovák zahrál úlisného ředitele školy a byl opravdu věrohodný. Ten sliz z něj doslova kapal.
Pro mě to byl jeden z nejlepších filmů České nové vlny.
60. léta přinesla do Malé republiky čerstvý vítr a pocit svobody. Jiří Sovák byl na vrcholku sil. Točil jeden film za druhým. Účinkoval v divadle a v rozhlase. Táhlo mu na 50 a celé Československo mu leželo u nohou.
O hřebíčku zahradnícký, o růžičko voňavá, tak na tě zapomenou, když to není věc možná.
V zapadlé ulici na pražském Žižkově stojí hospoda. Zvenku působí dost omšele. Přesto v sobě nese něco zvláštního. Ducha poctivých žižkovských podniků, ve kterých se toho už tolik odehrálo.
Tuhle hospodu řídil můj táta a já jsem ji převzal po něm. Na svých pověstných tazích noční Prahou jsem rád zavítal i Jiří Sovák. Bavič, který ve 40 získal nejen velkou popularitu, ale i ženu svých snů.
Jiří Sovák se oženil celkem třikrát. Naposledy v roce 1960. A tohle manželství vydrželo celých 40 let. Znáte paní Andulku osobně?
Ne. Sice u nás párkrát byla, ale pro nás děti nic zajímavého. Nebyla herečka.
Dovedu si představit, že to s manželem neměla jednoduché. No, jako většina žen výjimečných umělců.
Miroslav Horníček jednou prohlásil, Andulka vystudovala po Sovákově boku Vysokou školu tolerance. A to s červeným diplomem. Jaké předměty její studium obnášelo? Tak na to už zavzpomínala sama.
No tak bankovnictví, dopisování, samozřejmě diplomacie na vysoké úrovni. No a musel jste být trošku Rettigová, trošku Rockefeller, trošku blázen, abyste to vydržel. Někdy si vzít cvičně do ruky sekirku, ale nepoužít ji. Tak daleko jsem se nikdy nedostala.
Paní Andulka byla o 20 let mladší a pracovala jako učitelka.
To docela sedí. Učitelka musí být trpělivá.
Sama měla uměleckou duši a byla, jak říkal Sovák, krásně potrhlá. Paní Andulka často tvrdila, dobrý kantor musí být i dobrý herec. Dokázala si představit, co Sovákův život obnáší a uměla se o něj postarat až do jeho smrti.
Po úspěšné spolupráci s Janem Verichem šel Jiří Sovák z role do role. Režiséři ho obsazovali hlavně do komedií. Schválně, jaká je vaše nejoblíbenější?
Kdo chce zabít Jessy?
Ta je skvělá.
Vidíte, Sovák a krásná Olinka Šoberová.
Mně se asi nejvíc líbí Světáci.
No samozřejmě, Světáci.
To je nesmrtelný film. Myslím, že tenhle satirický druh humoru bude fungovat vždycky.
Na scénáři se hodně podílel i Jiří Sovák.
Světáci byli v podstatě film nebo scénář, který se odhodil. A právě protože se mu ten nápad líbil a přijel za ním pan režisér Podskalský, tak si spolu sedli a přepsali opravdu těch několik obrazů, dokonale je přepsali. No a ze Světáků se tak stala klasika, ale mě strašně na tom těší, že Sovča se stal pojmem pro všechny generace.
Těch komedií, ve kterých Jiří Sovák exceloval, byla samozřejmě celá řada. Namátkou Bohouš, Pane, vy jste vdova, Marečku, podejte mi peru, nebo Což takhle dát si špenát.
A děti si ho zase pamatují jako kouzelníka Viga ze seriálu Arabella, nebo jako rytíře Brtníka z Brtníku z pohádky Ať žijí duchové.
Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.
Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.
Chopte se náčiní, postavte střechu.
Chopte se náčiní, postavte střechu.
Skřítkové ze skal a skřítkové z lesa.
Skřítkové ze skal a skřítkové z lesa.
Vila, ať pracuje sekera tesa.
Vila, ať pracuje sekera tesa.
Za svůj život natočil Jiří Sovák přes 120 filmů a televizních inscenací.
Plus televizní seriály. Poznáváte tu melodii?
Vidím francouzský venkov, malý statek a dva filozofující podivíny, kteří vždycky všecko spackají.
Sovák a Horníček jako Bouvard a Petiše ze seriálu byli jednou dva píseři.
Oba herci měli při natáčení volnou ruku a podíleli se na tvorbě scénáře. Jaroslav Dietl celou akci v podstatě pouze zastřešoval. A udělal dobře. Vznikl tak nezapomenutelný seriál, který se vysílá dodnes.
A v seriálu FL Věk si Sovák zahrál pěknou roli zarputilého vlastence, který vymýšlí ryze česká slova. A následovali další. Eliška a její rod byl jednou jeden dům a hlavně chalupáři.
Když máš v chalupě orchestrio, nevadí, že do ní fičí. Naraz přestanou zloby i schon, i ten kůl v plotě zasklíčí. Štěstí nekoupíš za milion a přece ti na dosah leží. Když máš v chalupě orchestrion, přeslechneš rád ty hodiny na věži.
Roli penzisty Evžena Humla měl původně stvárnit Jaroslav Marvan, který před natáčením bohužel zemřel. Co teď? Kdo by tak toho mrzutého dědka mohl hrát? Lámal si hlavu celý štáb. Co třeba Sovák? Sil má dost, typově se na Evžena Humla hodí a stejně celý život hraje dědky.
Ukázalo se, že to byla správná volba. Chalupáři patří k nejvíce reprizovaným seriálům.
Na natáčení samozřejmě nechyběl ani Sovákův celoživotní kamarád Vladimír Menšík. Ti dva byli jako dynamit a rozbuška. Když se sešli, tak z toho vždycky koukala velká legrace. Jiřina Bohdalová by mohla vyprávět.
Ta historka, jak spolu jednou točili a Menšík vyšel ven před Barandov, už tam na to parkoviště, a zrovna jel Jirka, už měl skoro zařazíno, a tak Menšík povídá, hele, ve mně sebou, jo, dolů. A Jirka povídá, ty nemáš auto? A on, páno, nemám, já mám strašně dětí, tak to už. A Jirka ze Štegrajfu řekl, tak ať tě nosej.
Díky Menšíkovi překonal Jiří Sovák i své trauma z dětství a začal vystupovat na estrádách a veřejných besedách.
Se společným pořadem projeli celou republiku a lidi na ně dodnes s úsměvem vzpomínají.
Do toho všeho přišla nabídka z Národního divadla. Sovák neváhal ani minutu.
Byla to pro něj velká podsta.
Ve Zlaté kapličce strávil bezmála 17 let s desítkami krásných postav. Nezapomenutelný byl jeho Jupiter ve hře Amfitryon, Viktor v Kočičí hře, Klásek v Lucerně nebo otec Školastik v pohádce Hrátky s čertem.
Kolik si toho mohl ještě zahrát, nebýt té nehody?
V roce 1983 Jiřího Sováka srazilo neosvětlené auto. Diagnóza byla strašná. Vyražený obratel, několikanásobná fraktura stehenní a holení kosti a otevřená zlomenina.
I přes veškerou lékařskou péči se už bohužel nikdy úplně neuzdravil. Dostal do nohy železo, rehabilitoval, ale už to nebylo jako dřív. Nakonec se rozhodl, že odejde do penze.
Ale filmování se nevzdal. Do své smrti v roce 2000 hrál ve více než 30 televizních filmech a seriálech. Účinkoval v rozhlase a jezdil po republice se svým zábavným pořadem. I když špatně chodil, pořád sršel energií a vtipem a jeho diváci ho za to milovali a milují dodnes.
Ořeníčku zahradnícký, oružičko voňavá, ořeníčku zahradnícký, o ružičko voňavá, která k nátě zapomenou, když to není věc možná, která k nátě zapomenou. Možná.